Tempo xa de falar de literatura hoxe con María Elena Becerra. Témola aquí na Radio Municipal. Bos días.
Hola, bos días a todos.
Pois imos falar de literatura porque sabemos que traes algunha recomendación, non?
Pois efectivamente, en primeiro lugar, un libro xuvenil para rapaces a partir dos 12 anos que foi seleccionado pola Fundación 4 Gatos. A Fundación 4 Gatos ten a súa sede en Miami. Traballa sobre o mundo da literatura infantil e xuvenil a nivel de todos os países iberoamericanos. Entón, foi seleccionado este libro de que creo que non dixemos o título, como sempre.
Eu penso que non.
Como un dos 20 mellores do ano 2015, dos que se publicaron. Que libro é? El Pozo detrás de la puerta. El Pozo detrás de la puerta, de Josep Sampere, que foi editado por Anaya. Xa digo que para rapaces de 12 a 14 anos, aínda que eu o lin e gustoume moitísimo, a verdade, porque non é un libro... non ten un aire especificamente adolescente, non? É unha novela de medo, de misterio, con pinceladas paranormais, así un pouco oníricas, e o protagonista é un ascensor. Un ascensor que dun edificio, unha especie de rascaceos, que ten as súas peculiaridades. É dicir, non se sabe por qué, de repente ti subes no ascensor, lle das a un piso e non vai. Te para onde el quede. De repente, de noite, sen que haxa ninguén dentro, sube, baixa, emite sonido, vamos, a maravilla de ascensor para todos aqueles que xa lle teñen certa certa
aprensión
a estos artefactos, non? Entón, nada, a historia comeza cando os dous protagonistas, unha rapaza Olga e un rapaz Alex, que viven no mesmo rascaceos, pero que nunca foron capaces de atoparse, xustamente porque cando Olga intentaba chegar a Alex, o ascensor por algún motivo non o permitía. Bueno, pois eles por fin se atopan e Olga eleva como un caderno con todas esas incidencias, todos esos elementos estranos do ascensor, que ademais teñen unha relación coas vidas dos distintos veciños da comunidade, non? E está moi ligado, por exemplo, coa desaparición, pola morte en accidente realmente dos pais de Olga, pola mala convivencia que levou a súa separación dos pais de Alex, coa historia, por exemplo, dun home que quedou cego, con outro que se foi a por tabaco e non regresou, que isto parece así moi típico. Bueno, total, que hai unha serie de misterios que deciden estos dous rapaces pois que teñen que chegar ao meollo da cuestión. Entonces deciden intentar atopar unha entreplanta a que non se accede normalmente. Se queres chegar a ela, non chegas, chegas cando quere o ascensor, e acceder a onde están as máquinas do mesmo, ¿no? A máquina do ascensor, que pensan que a ali ten que agocharse algo, un ser maquiavélico, un deus superior a máxia das cousas, algo que explique ese comportamento do ascensor. Hai un final sorprendente, aínda que pode ser interpretado de distintos xeitos polo lector, por cada lector, e que ten moito que ver todo o que ocurre no ascensor cos desexos que anidan en cada veciño desa comunidade, non? É unha obra magnífica, dun xeito moi fácil, son 120 páxinas, pero me pareceume moi orixinal, con esa mezcla de máis de realidade, de misterio, pero xa digo, tamén dun aire un pouco onírico, desasosegante. Non tivo moito éxito así a nivel editorial e tal, pero é destas pequenas ollas que están por aí ocultas e que valen moitísimo a pena.
Que argumento máis curioso,
sí,
non?
Moi orixinal, moi orixinal.
deixamos o ascensor, non?
Sí, un ascensor peculiar, ímonos tamén a outra proposta tamén peculiar, que non é o que soemos encontrar, a verdade, a nivel editorial. A súa autora é Úrsula Haines de Lorenzo. Seguro que moitos dos nosos ointes lembran a esta escritora. Ela é alemana, pero nos anos 68 veu vivir a Galicia porque casou con este de Lorenzo e polo seu marido, Ramón, creo que se chamaba Ramón de Lorenzo, Ramón Lorenzo, e veu vivir a Galicia. E ela rompeu, bueno, eran esos, bueno, despois nos anos 80, foron esos anos en que se impulsou moitísimo a produción xuvenil e infantil en galego. Non sei se o lembra, Susi, os colexios comezaban a demandar unha literatura na nosa lingua.
Empezaban a haber cursos,
efectivamente,
incluso para adultos.
Efectivamente, as editoriais comezaban a apostar por esa literatura en galego, xa digo, moita para público xuvenil e infantil, pensando tamén na súa distribución a través dos centros escolares. E Úrsula Haines foi, que non está suficientemente recoñecida, foi, eu podo dicir, non me atrevo a dicir a primeira, pero sí das primeiras escritoras que apostaron polo xuvenil en galego e que foron, foi un dos grandes nomes deste xénero, con obras, bueno, eu que lembro daqueles anos na biblioteca, pois es que eran obras que eran de lectura imposta, pero que gustaba moito aos rapaces, non?
E máis mérito sendo alemá.
Efectivamente. Despois tamén a importancia de que xustamente nun momento en que se apoiaba que volvésemos a recuperar a nosa lingua, era un exemplo como que incluso sendo de fora se podía falar o galego, se podía falar ben o galego, o que tamén incentivaba moitos que os nativos, non? De que, bueno, se unha alemana fala ben o galego, nós tamén podemos. Tivo moita importancia Úrsula Haines. Bueno, pois este ano acaba de sacar un libro, e os domingos un croissant, Diario dun encontro coa vida, que non é unha novela. Ela pasou fai pouco unha forte depresión, complicada con, bueno, tamén cunha serie de doenzas físicas que a levaron por decisión propia a ir a ingresar nun psiquiátrico, nun hospital psiquiátrico. En concreto, no hospital psiquiátrico de, teño aquí, ven aquí na novela o nome, La Robleda. Que non se, debe de estar, non sei se estará en Santiago de Compostela, eso sí que non me lembro. Entón, bueno, pois nada, ela o que conta nesta obra, pois é a súa estadía neste centro. É como unha, ela leva en todo momento, durante a súa estadía ali, unha pequena libreta e vai anotando como unha crónica diaria do que acontece, non? Entón, a ver, nunha entrevista, narra en su nuevo libro, e os domingos un croissant, su lucha contra una profunda depresión a través del diario escrito durante su ingreso psiquiátrico para tratar esta dolencia. Esto é un erro, e é o que moitos pensamos que íbamos a topar cando limos, e que non é así. No libro non se narra a súa loita contra a depresión, senón que ela é como unha espectadora de fora que o que va é contando as historias, as anécdotas dos outros
pacientes.
Uh-huh. Eso é bonito, dá unha imaxe moi distinta do que é un psiquiátrico, hai que romper con aquela idea dos psiquiátricos de fai séculos, e fala pois dun mundo onde de tamén ten cabida a diversión, as gargalladas, fala estupendamente ben da dedicación, do cariño, da alegría do persoal que tanto sanitario como en traballos máis cotiás que atenden aos enfermos. Entón, dende ese punto de vista é moi interesante, pero eu botei de menos xustamente a percepción da súa vivencia persoal no centro é da superación da enfermidade. É dicir, non é moi... É un pouco chocante que ela entra nun centro psiquiátrico cando decides entrar nun centro psiquiátrico porque xa ves que estás un pouco ao límite e non dá esa sensación no libro de que estea no límite e parece que se recupera en 2 meses como hace nada. Bueno, sí, se fala que charla cos médicos, que sí, que toma unha medicación, pero non transmite, que eso podería axudar moito, como é o seu proceso interno de recuperación da enfermidade nese ámbito dun hospital psiquiátrico. Non?
Sí, porque ademais, por fortuna, eu non o sei, pero imagino que ten que ser difícil, non?
Moi duro, moi duro.
Recuperarse dunha depresión, enfrontarse aos problemas que están aí que te producen esa doenza.
Efectivamente. Entón, eu, vamos a ver, é un enfoque totalmente válido, pero a min gustaríame que, ademais de contarnos como espectadora, que tamén houvese unha presencia persoal da súa propia recuperación. Ademais, fala dun lugar onde se olvida da depresión, onde está relaxada, onde está un ambiente de paz. E claro, todas as historias que nos conta, digo, pues paz, paz, paz. non me parece que houbera moita. Que o mellora, bueno, é un libro moi interesante, verdade, que é válido, pero bueno, eu personalmente botei en falta, pois isto. Para ela, tamén o di nunha entrevista, este é o seu libro, é o libro da súa vida, porque claro, é un libro, non é unha novela, é un libro que fala dela, non?
Unha curiosidade, non sei se ten algún tipo de importancia. Que idade ten? Porque antes, cando falabas dos seus libros, dos anos 80...
Sí, pois de... mira, ela naceu no ano 1941, ou seja, que ten...
70 e algo.
Sí. Está aquí unha foto aquí na contracuberta moi, moi guapa. Pero nada, foi, que isto é moi bonito, foi membro fundador do Pen Clube Galego, foi a súa presidenta entre o ano 91 e 95. Ten moitísimas publicacións, ensaios, literatura infantil e juvenil, por suposto, poesía, relatos.
Pois unha muller moi activa, malia a depresión, con unha idade xa importante, que moitos estarán xubilados tranquilamente na súa casa. Sabemos que tes algo máis, non?
Pois sí, un álbum ilustrado infantil que me encantou, gustoume moitísimo, tamén de recente aparición, dunha autora, Susana Peix, que é unha multitareas. É unha moza, bueno, unha muller xove, nacida en Barcelona, é diplomada en biblioteconomía e documentación, é xemóloga, é dicir, tamén dedicou parte de súa vida profesional á xoiería, é autora de contos infantís, ilustradora, traballa nunha biblioteca pública dende o ano 2000, ten un programa de radio dedicado á literatura infantil e juvenil.
Case como a ti.
O mesmo. Colabora como asesora nunha produtora de cine e televisión, realiza tarefas editoriais como lectora e adaptadora de contos á linguaxe de signos, gañou varios premios literarios, é tertuliana, reseñista de Eusebio. Como pode? Bueno, estamos a falar de Susana Peix, unha escritora que a verdade ten moitísimos libros, todos moi recoñecidos dentro do ámbito da... Empezou cun libro xuvenil, unha novela, se non lembro mal, que se titulaba Onira, pero ora ten moitos libros para nenos, moito en plan álbum infantil, non? Este de Xabou, que é unha gozada, o seu protagonista, porque máis as ilustracións de Romina Martí, que tamén catalana, bueno, son moi, moi entrañables, o pez protagonista é unha dozura. Pois o protagonista é un pez que se chama, déxame ver porque nunca me lembro, Sweet, nunca me lembro do nome. Entón é un pez pequeno, alegre, pero moi despistado. Entón, cada vez que lle encargan algo, pois o que lle ocurre a moitos rapaces, Pois que lle di a súa nai cando está na bañeira: "Sweet, lava as aletas, xa vou!" Non lava as aletas, claro. A profesora le dille: "Sweet, fai os exercicios, xa vou!" Pero se entretén con outras cousas e non os fai. E así unha cousa tras outra das que lle encargan, hasta que un día unha amiga, unha compañeira do colexio, pois lle regala un caderno de notas. Entón, con caderno de notas, parece que vai a ser a solución de Sweet, pero... E aí o deixamos. Preciosísimo, para rapaces ata os 4 ou 5 anos. Moi bonito, moi bonito.
Eu recomendo a xente, aos nosos ointes que teñen idades, que teñen nenos e nenas nesa idade, que se achegan á biblioteca infantil, porque tedes unha oferta moi ampla.
Sí, sí, a verdade, uns libros maravillosos e que se apartan ás veces do que podemos atopar máis facilmente, as series que podemos atopar máis facilmente así, pois en todas as librarías e tal. Temos así moitas curiosidades.
E que aproveitem a facelo mañá, porque temos un contacontos.
Efectivamente, temos unha actividade e un contacontos obradoiro. E aproveito para explicar un pouquiño como é a dinámica. Rosa non é unha cor, é un contacontos centrado no tema da igualdade, que a narradora vai a contacontos vai a ser Cristina Vázquez, que ademais, igual que Susana Peix, é bibliotecaria tamén. ten dúas partes. Bueno, por suposto, a entrada é libre e gratuita para rapaces a partir dos 4 anos, é ás 6 da tarde, e o que é o contacontos propiamente durará aproximadamente 45 minutos. E a continuación hai un obradoiro para os rapaces, moi sinxelo, unha cousiña moi sinxela, pois relacionada cos relatos, non? Os que non queiran, porque claro, o obradoiro alongarase pois o mellor ata as 8:45 ou por aí. Os que non se queiran quedar ao obradoiro, non hai problema, poden quedarse ao contacontos e irse. Os que queiran, pois se quedan ao obradoiro e sin problema.
Pois nada, unha proposta mañá ás 6 da tarde.
Mañá ás 6 da tarde na sala infantil da biblioteca.
Lembramos títulos autores e despedímonos xa, Elena.
Pois o álbum ilustrado para rapaces ata 4 ou 5 anos, Xa Vou, da editorial Bululú, de Susana Peix. El Pozo detrás de la puerta, unha magnífica novela para público juvenil de misterio, elementos paranormais, da editorial Anaya, para rapaces de 12 a 14 anos, pero bueno, pode gustar tamén incluso a adultos, non? E de Úrsula Haynes de Lorenzo, e Os domingos un croissant, que non me preguntaches por que do título.
Certo, e ademais pensei que era moi bonito.
Sí, pois o motivo do título é que ela di que moitas veces, pois xa cando estás ali asentada no centro psiquiátrico, sí que se te esquece, xa non sabes un pouco en que día vives, non? E que sempre sabían cando era domingo, porque era o único día que no desayuno poñíanlles un croissant. Pois se os domingos un croissant, diario dun encontro coa vida, da editorial Alvarellos.
Pois unha curiosidade que acompañe ese título, quedámonos con esa recomendación, un saúdo.
Ata o próximo día. Thank you.